Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Kuchař, který uvaří dobré jídlo, nás přiměje jíst, i když nemáme hlad. I proto, že ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu, jak to říká klasik. O dobrém jídle a radosti z vaření dnes s úspěšným šéfkuchařem Markem Radičem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho trvá, než se člověk naučí vařit, opravdu dobře vařit?
No, já to beru podle sebe. A myslím, že to je takových 10, 15, 20 let, než člověk dokáže obsáhnout vlastně většinu těch technik kuchařských receptů. A ono člověk má pocit, že už umí vařit. Já jsem ten pocit měl taky třeba po 5 letech. A pak zjišťuji, že ne. A ono to je takový přirozený vývoj a já bych řekl, že v jakékoliv jiné profesi člověk se pořád učí. A to je na tom vaření nádherné, že se pořád je s čím hrát, co měnit, co kombinovat a vytvářet nové chutě.
To je to profesionální vaření a teď takové to domácí vaření. Tak já už také vařím desítky let a mám dojem, že vařit neumím, pokud vidím profesionály třeba v televizi, jaké znají postupy, jak rozumí surovinám, jak vědí, jak je spojovat dohromady.
Ono, kdybyste to uměla a uměli to všichni ty lajkové, tak by tady pro nás, šéfkuchaře, nebylo místo, byli bychom zbyteční, takže zaplať pánbu, že ty lajkové umí jenom něco a potom se můžou nechávat rozmazlovat od nás.
Tak a to je dobře, protože my bychom potom nechodili do restaurací a vy byste neměli práci.
Přesně tak.
Hostem do domu je tentokrát šéfkuchař Marek Radič. Jak jste se dostal k vaření?
Mě hrozně bavilo, když jsme chodili s rodičema do restaurací. Že jsem mohl něco ochutnávat, mě bavilo to prostředí, pozorovat ten frmol, co se tam děje. A samozřejmě já jsem byl jedináček, takže mě nevyhazovali z kuchyně, mě to bavilo to ochutnávat, ošahávat, co si tak pamatuju i z vyprávění od maminky, babičky, že jak to maso chutná, všechno jsem musel na všechno šáhnout. A tak mě tam nechávali, no a pak to přerostlo v to, že jsem začal pomáhat, takže mě zneužívali. Jsem začal škrábat, loupat, krájet, míchat. No a pak to přecházelo v ty to už taky to trošku vaření, pomáhání a hrozně mě to bavilo. No ono bylo těžké ve 13 letech se rozhodnout vůbec kam se posunout a chtěl jsem se věnovat gastronomii, nevěděl jsem ještě úplně jakým směrem, nebylo to, že bych chtěl vařit, tak samozřejmě v té době bylo i těžké se dostat bez nějakých protekcí a když člověk nebyl z kádrově kvalitní rodiny na nějakou školu, tak jsem se dostal na odborné učiliště kuchaře a pak jsem vlastně po maturitě jsem si říkal, půjdu ještě dál, půjdu studovat. Mě hrozně bavila ten technologie zpracování, potravinářská příprava, ať už to bylo pivovarnictví, výroba vína, potravinářský technologie zpracování. A tak jsem říkal, dám si prázdniny, rok a uvidím, nechci jít ze školy do školy. No a pak jsem šel za spolužákem do práce, někde pracoval v obecním domě a sedím tam na baru, čekám na něj a najednou se mnou dal někdo do řeči. Švéd a říká, ty seš do, jak jsme si povídali, že tam čekám na kolegu, který je kuchař a on, a ty seš taky. Říkám, jo, jo, jo. No on, my tady scháníme místo, no nabízíme, máme volné místo, nechceš to zkusit? A tak dalo slovo. Já jsem si to vyzkoušel a už jsem u toho zůstal.
To jsou ta osudová setkání. Možná tohle to rozhodlo o tom, že jste se stal kuchařem, že jste šel do kuchyně. Možná právě na počátku té kariéry je hodně důležité, abyste se dostal do správného prostředí, do dobré kuchyně. To štěstí jste měl?
To štěstí jsem měl a musím říct, že pro tuto společnost, kde jsem nastoupil ve svých 18 letech, tak už pracuji letos 23. rokem. Takže to zní neuvěřitelně. Není to jedna tatáž restaurace, těch bylo několik. Měl jsem i to štěstí, že jsem měl pauzy a odjel jsem do zahraničí pracovat na různé stáže.
To je právě možná i hodně důležité v té vaší profesi jet ven a vidět, jak vaří jinde.
Já myslím, patří, že to je v každé profesi je to hrozně důležité. Nejenom vidět jiné suroviny, ale je to i jiný přístup lidí k té práci, poznat mentalitu jiných národů, udělat si přátelé, poznat krajinu. Ono je to jiné, než člověk někam jede na týden, na 14 dní, tak to vidí těma očima těch turistů. Ale jakmile se dostanete do té komunity, tak vidíte už ty věci jako místní člověk. Dostanete se na místa, kam se turista třeba nedostane. A já jsem měl to štěstí a začínal jsem v Dánsku. A ty lidé ve Skandinávii jsou hrozně přátelští, jsou hrozně vstřícní. A díky tomu jsem měl možnost se naučit věci dělat jinak, řešit jinak, chovat se k personálu jinak. Člověk je taková škola toho života.
Pomohlo vám třeba také to, že jste získal nebo vyhrál třetí místo na olympiádě mladých kuchařů v Německu?
Určitě ano. My jsme tam vůbec byli jako první historicky. Výprava z České republiky, jeli jsme rumunským mikrobusem Čavdar. No bylo to hrozná partizánština na tu dobu, ale dopadlo to úžasně. Samozřejmě, ono člověk se trošku otrká, viděli jsme to i z jiné stránky. Navázali jsme tam přátelství s různými kolegy z jiných zemí, se kterými si dopisujeme nebo voláme dodnes. A ono, když člověk chce něco dobře, tak musí přece jenom trošku být průbojnější a tady ta šance se mi tam díky tomu naskytla.
Marek Radič je hostem do domu. Jak funguje profesionální kuchyně? Tak já si představuji jednoho velitele, pobočníky a potom takové ty řadové vojáky. A funguje tam i nějaký vojenský řád?
Jak jsi to řekla? Já to přirovnávám k armádě. Je prostě generál, každý má nějakou funkci. Padá to dolů až po ty pěšáky a každá ta funkce je stejně důležitá. Ať už je to od lidí, co míjí nádobí, co tam uklízí, přes obsluhující personál, tak dále, a vrátíme se k té kuchyni. Tak to musí perfektně fungovat, stejně třeba jako ve fotbale. Někdo je rychlejší v krájení, někdo má naopak lepší chuť, někdo lépe zachází s masem a tak dále. Protože v té kuchyni u nás je na jednu směnu třeba 13-14 kuchařů. A skloubit, aby ty jídla šly stejně, jak to jsou teplé předkrmy, studené předkrmy, jídla z mas, jídla z ryb, tak to je opravdu na vteřiny to skloubit. Takže samozřejmě ten kapitán nebo ten šéf kuchař má všechno na starosti, padá to na jeho bedra, ale může být sebelepší kuchař, ale bez dobrého týmu by se ta práce nedala dělat.
Jak člověk ale může zvládnout ten stres, který tam nepochybně panuje? Na to musí být kuchař nebo kuchařka hodně odolný, protože vy musíte nejenom umět pracovat pod tlakem, ale taky dobře vařit, dobře krájet a rychle jídlo připravit, nazdobit, servírovat. To opravdu vyžaduje docela i podle mě velký kus praxe.
Ono opravdu, člověk musí být nejenom fyzicky, ale psychicky odolný, protože my pracujeme se syrovým produktem a tu odezvu od těch hostů máme během 10, 15, 20 minut. Takže my opravdu se musíme snažit to všechno dělat perfektní, aby se neopomenulo něco. Ono na tom talíři to vypadá jednoduše, ale to jídlo se třeba skládá z 30 různých komponentů. A všechno to ohlídat a kuchař to musí všechno ochutnat, samozřejmě všechno připravit, nakrájet. A
není tam čas prostě se jenom zamyslet třeba nad něčím už. Člověk třeba
musí,
i ta receptura musí být tak zažitá v hlavě.
Musíte myslet dopředu na dalších 10 kroků, protože vy něco vaříte, ale už tam čekají další jídla, která se musí vařit. A pak jsou už další a další. Takže je to od pořádné přípravy až vlastně po to finále, kdy se vydá poslední jídlo, tak je to trošku stresující, ale já se zase snažím trošku těm lidem tam navodit, a nejenom já, i mý kolegové podřízení, dobrou náladu, příjemnou atmosféru, aby se jim dobře pracovalo. Ono být celou dobu pod tlakem taky zase není úplně ideální. Patří tam trošku, aby tam padla nějaká sranda, nějaký humor, nějaká vtipná historka, příběh, protože ti lidé musí do práce s tím, že se tam těší a odcházet. Zase, že ne s tím, ježiš, zítra jdu zase do práce, ale já to bylo fajn, i když bylo hodně práce, tak to dobře dopadlo, hosté jsou spokojení, ta naše práce má smysl.
Já si právě neumím vůbec představit, jak to dokážete zvládnout, vydat tolik porcí, uvařit tolik porcí, protože vy to nemůžete mít předem připravené a uvařené, to jídlo. Vy obvykle vlastně to jídlo připravujete čerstvé, čerstvý steak. Co si můžete předpřipravit? Můžete si třeba nakrájet zeleninu, ale vy nevíte, kolik hostů bude chtít zeleninu, vy nevíte, kolik hostů bude chtít brambory nebo těstoviny, tak to je podle mě vždycky velká záhada, protože potom tam musí i to jídlo zbýt, nebo zase třeba něčeho se vám nemusí dostávat.
Ono jde o ten typ restaurace. někde máte ty hotová jídla, takže se pouze jenom vydává. U nás si vše připravujeme od základu. Vyjma mléčných výrobků, jak to jsou omáčky, různé druhy bujónů a tak dále, tak dále. Tak všechno je z čerstvých surovin, žádné konvenience. Tak ono je to už tím odhadem víme. Řídíme se i podle rezervací a tak dále. I ty jídelní lístky koncipujeme tak, aby se to dalo zvládnout v té požadované kvalitě. Jsou to, jak se říká, léta praxe a odříkání.
Ještě mi řekněte, proč je tak málo šéfkuchařek?
Já mám rád ženy v kuchyni. Musím říct, že za svou kariéru jsem potkal spoustu úžasných, šikovných kolegyň, se kterými spolupracuji x let. Ale ono se to tak trošku nabízí, protože pak samozřejmě přijdou děti, přijde ta rodina a ono to skloubit tyhle ty... Oni to jsou profese, být matka není nic jednoduchého, být kuchařka taky není nic jednoduchého, takže to skloubit je to přece jenom náročnější, ale pár světlých výjimek je a já jsem za ně rád.
A taky se vaří vlastně každý den, sobota, neděle, svátek, nesvátek.
Svátek, nesvátek, ono, že jsou nějaký prázdniny, Vánoce, Silvestry, to hosty nezajímá, oni se chtějí dobře najíst každý den.
Náš dnešní host do domu Marek Radič je už podruhé porotcem v oblíbené kulinářské soutěži MasterChef. Mě třeba docela překvapilo, možná to je právě laický pohled, kolik lidí nebo kolik amatérských kuchařů je a co všechno umí, co dokáží uvařit, jak rozumí těm surovinám a postupům.
Mně se hrozně líbí, že vůbec ty amatéři k tomu vaření takhle přistupují, chtějí se zdokonalovat. On je to spojený s tím, že mohou cestovat, objevovat, mají přístup na internet, časopisy, média. A já bych ten pohled viděl, že oni mají někdy pocit, že už všechno vědí. Ale ono tomu tak není. A díky tomu, že se přihlásí třeba do té soutěže, tak zjistí, jaké mají rezervy a v čem by se měli hlavně zlepšovat. A zároveň jim to trošku otevře dveře a i obzory o tom, že se dá vařit jinak, dá se vařit zdravěji, z lepších surovin, zároveň i levněji. A oni pak, když tohle dokážou přenést na své blízké, na rodiny a pak se to posouvá dál, tak já z toho mám hrozně dobrý pocit, že už lidem nebude tolik záležet na tom množství, na tom talíři a na tom, kolik to stojí, ale spíš, co jedí, protože já to přirovnám tomu, když budeme lejt špatný olej do auta, tak se ten motor jednou zadrhne. A to je stejný s tím lidským organismem. Jestli pak budu mít týden nebo měsíční ten trendy detox na jaře a budu si myslet, že mě to zachrání a vyčistí organismus, tak to není pravda. A pakliže pořád zákazníci budou kupovat jenom to, co jim ty obchody nabízí, ale ne to, co chtějí, tak se ta situace nějak úplně nezlepší.
Když jste poznal soutěžící MasterChefa, tak měl jste třeba už od počátku docela jasno, kdo bude tím úspěšným, nemyslím teď tím, kdo vyhraje, ale kdo se dostane hodně daleko v té soutěži, nebo přece jenom v průběhu, jak přicházely různé úkoly, různé typy úkolů, jste přehodnocoval třeba ten svůj názor, který jste na začátku měl?
Tak já na první dojem úplně nedám, ale... Oni jsou to amatéři, takže každý z nich umí něco. Někdo umí péct, někdo umí italskou kuchyni, někdo Ázii, někdo umí stejky. Takže je vidět nějaký progres u nich, samozřejmě, ale nedá se říct, kdo z nich bude ten úspěšnější nebo ne. Ono je vidět, kdo lépe třeba krájí, kdo je rychlejší, ale on je to samozřejmě, je to tlak pro ně. A kolikrát se stalo, že s těžším úkolem nebo s pro ně méně známou surovinou se poprali daleko lépe než s něčím triviálním. Že naopak oni tam bylo vidět, že jsou přemotivovaní a chtěli najednou dělat kombinace úplně nesmyslný a najednou tam vyhořej a zjistí, že obyčejné těstoviny s omáčkou je pro ně velký problém.
Co je třeba pro vás úplně tou nejzásadnější chybou, kterou ten soutěžící může udělat?
Pro ně je kolikrát důležitější vzhled toho jídla a kombinace surovin než chuť. A chuť je vždy na prvním místě. Chuť je podle mě 70% úspěchu a pak až ten zbytek je, jak to na tom talíři vypadá.
Čili ten servis dokážete odpustit, ale třeba nedopečené maso, to už vepřové, dejme tomu, nedej, to bože, jsem nedávno zaregistrovala.
Ale stačí, že něco nedochutíte, že něco nedosolené, přesolené. Vemte si, že to do restaurace objednáte si jídlo a řeknete si, ježiš, to je nádherný, na to se těším. To jsem si dobře vybrala. Pak to ochutnáte a zjistíte, že tam je x věcí špatně. A proto je lepší, že to trošku to úplně nevypadá, něco jim tam popadá, ale ochutnáte to a je to chutná to jak ráj na zemi, tak není víc, co si přát.
Máte také určitě osobní sympatie třeba k některým soutěžícím, ale to samozřejmě nemůžete brát v úvahu, to je jasné. To jste profesionál, jenom profesionální kuchař, ale vlastně už jste i profesionálem svým způsobem v rámci té televizní soutěže, protože ta vaše zkušenost je už druhá. S vašimi kolegy Fichtnerem a Kalinou jste sehraná trojice, máte tam, teda aspoň to tak na nás působí svou roli a já se přiznám, že ten váš pohled, teda ten dovede zabíjet. Jsem si říkala někdy, kdybych krájela nějaké maso, podíval jste se na mě, jak se určitě říznu do prstu, ale takový nejste ve skutečnosti, to já teda připomínám posluchačům z osobního setkání. Vy jste také museli projít castingem.
My jsme procházeli castingem, bylo nás několik, možná 20 kuchařů, ze kterých se vybíralo, ale musím říct, že vám to taky tady svítí to červené světýlko, že když se rozsvítí ty kamery, no poprvé to bylo, tak úplně to člověka z nějakého důvodu hrozně znervózní, že najednou neví, co má dělat, není schopen říct kloudnou větu, ale na to si člověk zvykne a už jsme to ani nevnímali, už jsme si přišli, že jsme jede v práci, nebo že, ne, že nás někdo natáčí a že se to točí na 12 kamer a stojí tam dalších pár desítek zaměstnanců nebo štábu. Takže to už nás teďka nechává v klidu.
Co to pro ty soutěžící znamená? Jak ten pořad vůbec vzniká? On už třeba ten druhý díl, nebo ta druhá série, ta už je natočená, byť běží v současné době v televizi Vítěze. My diváci neznáme, vy ho znáte, ale já se ho na něho samozřejmě nezeptám, chci být také překvapená a i vím, že máte tady nějaká pravidla, že to nesmíte prozrazovat takové věci. Tak co to pro ně znamená? Je to dlouhý čas, který oni musí věnovat ze svého soukromí tomu pořadu, musí se na něj připravit.
Je to poměrně dlouhý čas.
Celým tělem i duší.
Já si myslím, že to jsou tak 4-5 měsíců, že kde se musí vzdát svého soukromí, partnerů, rodiny, práce, svých koníčků, zájmu a hrozně se mi líbí to zapálení, že oni opravdu věří v sebe, věří v to, co budou dělat a jdou za tím, za tou cestou toho úspěchu, ač uspět může pouze jeden. A je to vidět, že oni tu lásku k tomu vaření a k té gastronomii mají. A jakmile někdo to dělá s láskou a s citem, tak se to tam musí prostě zákonitě odrazit. A nejenom u těch amatérů, ale to platí i v restauraci, v jakékoliv kuchyni.
A měl jste někdy chuť někoho zaměstnat z těch účastníků soutěže? Nebo byste byl ochoten ho zaměstnat?
Oni jsou to amatéři. A pakliže by chtěli pracovat jako profesionální kuchaři, tak musí vidět, že to je běh na dlouhou trať a že se z nich nestanou hvězdy nebo šikovní kuchaři ze dne na den.
Hostem do domu na dvojce je šéfkuchař Marek Radič. Jak vám to zní? Šéfkuchař, říkají vám tak v práci, pane šéfkuchaři? Nebo máte
oni
trošku jinou hodnost?
Oni si to zkrátili, aby to bylo rychlejší ta komunikace, říkají mi jenom šéf.
Dobře. Jaká je skandinávská kuchyně, o které se hodně mluví, v superlativech se o ní mluví a vy konec konců máte bohaté zkušenosti právě třeba z Dánska a Norska?
Skandinávská kuchyně v současné době velice trendy, řekl bych asi nejvíc z těch kuchyní. Ono v té gastronomii je to stejně jak v módě, v hudbě, že se tam mění ty vlivy. Jednou to byla francouzská, pak je to italská, pak to bylo španělsko, makromolekulární kuchyně a teď je to Skandinávie. Skandinávci strašně milují jídlo a to je taky vývoj za posledních 25-30 let, ono to tak dřív úplně nebylo. A dokázali opravdu tu gastronomii povýšit na ten piedestal a věnují se tomu, stalo se to součástí životního stylu, chodí do restaurací pravidelně, setkávají se tam. A ta norská gastronomie vyjma těch mořských plodů a ryb, co oni mají, to nádherné bohatství, tak masa, zeleniny, ovoce, oni mají opravdu ještě to podnebí drsnější, takže jsou na tom trošku hůř jak my. Ty sezóny jsou daleko kratší, ale dokáže jít ty suroviny lépe využít. Soustředí se na tu domácí produkci a na produkty opravdu špičkové kvality. A shodou okolností byl nedávno u mě kamarád ze Skandinávie, u nás vařil a opravdu to byla pastva pro oči i pro ty naše kuchaře. Kluky viděli, co se dá dělat z červené řepy, z květáku, z celeru, z kadeřábku. Z obyčejných věcí se dá uvařit krásné jídlo. A ta gastronomie má tu výhodu, že je opravdu zdravá. Že oni vaří nutričně správně, zachovávají chuť i složení těch surovin. Hodně surovin se používá syrových nebo opravdu krátké procesy vaření. A není to jak u nás, že se všechno vaří 3 hodiny, 4 masa, cpe se tam spousta mouky a tak dále, nějakých grilovacích koření a bůh ví čeho. Takže nemusíme úplně koukat do toho, jak se vaří někde na druhé straně světa a stačí se tady inspirovat tím, co je pár kilometrů dál a opravdu zkusit ty naše návyky toho stravování změnit.
Vy jste zmiňoval francouzskou kuchyni, která byla vždycky vyhlášena, o které se říkalo, že je to takové to haute couture vlastně gastronomie. Ale v každém případě přece jenom tam se pořád drží takový ten styl vaření a různé kurzy, instituty, soutěže. Vy jste například třeba i členem Bocuse d'Or, což je špičková národní soutěž, která právě vznikla ve Francii. Pan Bocuse, jste kuchař známý. Já jsem si ho našla na internetu. To je starý pán, už mu je snad 90.
No, bude mu blízko 90.
Takže to je jeho dítě. Tato soutěž může být zajímavá i proto, že se tam vlastně kuchaři dostanou opravdu mezi ty nejlepší. Jak je to s Českou republikou?
Tak my jsme měli tu čest už se párkrát účastnit evropského kola a dokonce i kola světového, které se pořádá každý lichý rok ve Francii v Lyonu. No, ta soutěž je opravdu velice prestižní, ale člověk tomu musí věnovat hodně času. To je opravdu příprava, bych řekl, na jeden rok až na 2 roky. A ta soutěž je nejenom náročná pro toho kuchaře, ale pro ten tým lidí, kteří kolem něho jsou. Ono je to od marketingu, PR, najít sponzory, ta soutěž je strašně drahá, finančně náročná, stojí to několik milionů ta příprava a bohužel, když nejsou dostatečné prostředky, tak se to i na tom výsledku odrazí. Stačí se podívat i na Maďarsko, tam se konalo národní kolo, oni mají podporu finanční od vlády, od prezidenta, založili tam tu instituci, propagují tu maďarskou gastronomii, ty suroviny, a hned takovýhle úspěch na mezinárodním poli. A to mi u nás chybí.
A je to škoda, protože třeba mi řekněte, spousta turistů jezdí do České republiky právě za památkami, zatím, že naše země, zvláště pak Praha je nádherná, jezdí i za českou kuchyní.
Myslím,
my ji vnímáme, nebo jak my ji známe.
Za ní jezdí, ale jsou pak rozčarováni z toho, co dostanou. No.
Dostanou kachnu, knedlíky.
No, když se podíváte do jakýkoliv průvodce zahraničního, tak tam je, že nejpopulárnější české jídlo je smažák.
Já vím, že vy nemáte rád smažený sýr. Je mi to jasné, rozumím tomu.
Ale samozřejmě ta gastronomie se dá dělat trošku jinak, ale tady se to pořád dokola opakuje. Kachna, guláš, smažený sýr. A ta česká gastronomie úžasná se degradovala. Ono samozřejmě tam bylo nějakých těch 50 let dobytemna. To tomu úplně nepomohlo. Ale jsou úžasné suroviny, které úplně zmizely z pultu. Trošku se to lepší, jsou různé trhy, jsou specializované obchody, ale pokud si chcete koupit třeba nějaké maso, ať je to jehněčí, kůzlečí, telecí, tak s tím je problém.
Zvěřina například. A z ryb,
co máte kapra, pstruha a nic jiného. A přitom těch druhů ryb, co tady je, a to je stejně ovoce, zelenina, furt se to všechno opakuje dokola. A trošku by ten stát, si myslím, měl podporovat. Vemte si, kolik se spotřebuje třeba ryb na osobu. Před 20 lety to bylo 3 kilo, teď je to 6 kilo a vepřového masa je to 60 kilo. To je strašný nepoměr. A ono se to pak odrazí ve zdraví populace, různé ty alergie a tak dále. Někde je tady u nás chyba.
Já vím, že asi se těžko dá spočítat, kolik existuje kuchařských knih a receptů. To bychom se nedopočítali, nedočetli. A já jsem si vždycky říkala, že už není možné, že někdo něco může nového vymyslet v té gastronomii, že už prostě tady všechno bylo, že už všechno jste smíchali, spojili, sehnali, našli, upekli, uvařili. Tak je stále co hledat, objevovat nějaké nové kombinace jídel a nové třeba i technologické postupy.
Určitě. Ono, nové suroviny už nikdo nevymyslí. To je stejně jak nové noty, nové tóny nikdo nevymyslí, ale hudba se bude komponovat, poslouchat za dalších x desítek let. To je stejné s tím vařením. Ono je to o těch kombinacích, o různých trendech a samozřejmě i o těch technologiích jsou různé. Když se módy byla molekulární gastronomie, pak pomalá pečení při nízkých teplotách, pak smažení, pak věci za syrova a tak dále, tak dále. Teď je to roztrava. Pořád je nějaká módní vlna, kam se to posouvá. A pro mě, a myslím i pokud budu mluvit za kolegy, je to hnací motor. Do budoucna, co dál, že pořád je co nového vymýšlet, tvořit, co nabízet našemu hostu.
Ku prospěchu nás, strávníků, samozřejmě. Posloucháte Hosta do domu, mým hostem je šéfkuchař Marek Radič. Kam by měla podle vás vést moderní gastronomie? Na co by třeba měla dát důraz v budoucnosti? Co vy byste rád ve svém oboru udělal?
Ukázat lidem, že se dá jíst jinak, že by si na sebe měli udělat čas a říct taková ta výmluva. Já nemám čas, tak do sebe jenom něco hodím. Udělat si trošku čas a ulevit si, vychutnat si to jídlo. Ono, to je přece jenom takový krásný požitek. Všichni jíme většinou rádi. Užít si to, tak prostě tomu dát trošku, protože to jídlo se dlouho vařilo, někdo ho připravoval, a pak je škoda to sníst během 30 sekund takhle si nacpat pusu. Kam se bude vyvíjet, nedokážu říct. Současný trend je hodně ta regionální gastronomie, regionální sezónní suroviny.
A také úcta k surovinám a třeba omezení plýtvání s potravinami. Dá se to i v rámci kuchyní, ať už té profesionální nebo té domácí?
Ono, já se snažím, cokoliv zpracováváme, tak aby jsme tu surovinu dokázali zpracovat víceméně celou. Ať už to, že děláme různé bujony a tak dále. Každá ta část, ať už je to rostlina, ať je to zvíře, někde nějakou dobu rostlo, někdo se o to staral. A pak je hrozná škoda, když produkt, který třeba roste 5-10 let, a vy z něj uříznete 10 cm a zbytek zahodíte. Tohle by si měli lidi uvědomit, samozřejmě nejenom z finančního hlediska, ale jak jste zmínila, ten respekt těm surovinám je hrozně důležitý a bohužel v této době někdo vezme něco, volí z nevyhodí a je to o tom, i co člověk vaří doma. Ono se dá uvařit a tu surovinu i pak zpracovat dál. Ono je to i o tom uchovávání těch surovin v té ledničce, je to o tom, co ti lidé opravdu kupují a uvědomit si, že když si koupím nějakou šunku, která v obchodě je nakrájená, má 3 měsíce záruku a vypadá pořád růžově, že tam asi něco bude špatně.
Jak se stalo, že na každém rohu u nás máme pizzu a fast food? Proč nikdo třeba nepřišel s nějakým českým konceptem rychlého občerstvení? To je science fiction?
My se furt díváme někam jinam, do zahraničí. To, co funguje v Itálii, to, co funguje v jiných zemích, tak to zkoušíme implementovat, než to použít něco, co máme tady lokální. A my Češi jsme takový, je to je český, to nechci. Tohle to bude lepší. Ale přece jenom mi tady trochu chybí i ta podpora českých surovin, všechno se kupuje ze zahraničí, že to je lepší. Ale zase na druhou stranu ty firmy, oni to vyvážejí do zahraničí a my to pak musíme kolikrát zboží stejného původu koupit sem. Je to, abych řekl, takový začarovaný kruh v současné době.
Tak určitě máte spoustu různých profesních plánů. Třeba já jsem četla, že byste rád do Austrálie a zmapoval místní gastronomii. Tak co by tam tak mohli nabízet exotického? Tak nemyslím vůbec klokana samozřejmě, když vím, že klokaní maso se také jí.
Mě ta Austrálie fascinuje už dlouho, se tam chci vydat nejenom kvůli gastronomii, ale kvůli přírodě a historii a podívat se na druhý konec světa. já trošku vím, co mě tam asi bude čekat, tam hodně kolegů, co znám, ale mně se hrozně líbí ten vliv té Asie, co tam je Indonésie a tak dále. A oni dokáží ty suroviny zkombinovat trošku jinak, je to daleko čerstvější, myslím ty chutě a ty suroviny, které používají. Takže já se nemůžu dočkat, až to všechno ochutnám a budu jíst každý den od oběda, v snídaně, večeře, pořád něco. Až přijedu a budu mít o 20 kg navíc.
Vy jste se nedávno oženil, tak vaše žena má teda podle mého soudu obrovskou výhodu, protože vy prostě umíte dobře uvařit. Tak já nevím, můžete ještě vařit doma, když vlastně vidíte to jídlo od rána do večera ve své práci?
Moje žena je úžasný strávník, ta sní úplně všechno, má úžasný apetit. A mě to baví pro ní vařit. Ona úplně tam sedí, pozoruje v té kuchyni, strká mi tam furt prst, lžíci, že chce ochutnávat, co to je, všechny ty suroviny. A já bych řekl, že i jídlo je jedna z věcí, která nás spojuje, protože hrozně rádi chodíme do restaurací, o tom jídle si povídáme a trávíme u toho vaření úžasné chvíle společně.
Tak ať vás potkávají samé správné inspirace v vaší profesi, třeba nějaký úžasný nápad na nějaký recept, třeba se objeví v noci, vám to tam někde blikne a hned si to zapíšete. A hodně štěstí i v osobním životě vám přeji. Mějte se krásně a děkuji za návštěvu.
Já díky za pozvání, krásný den.
Hostem do domu byl šéf kuchař Marek Radič.